Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Zapatua da, ordu bata. Baina agian, zu beste desorduren batean ibiliko zara podcast hau entzuten. Zalantzari barik, une honetan inon bombak lehertzen ari dire, tiro hotxak entzuten. Eta zeu agian, zure bunker partikularrean babestuta zagoz. Dan eguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura baduzu, zugaz egongo gara datorren ordu betean. Dagoeneko 15 urte daroagu saio hau egiten, eta saioa sortuz geroztiko 15 urteotan lez, kontrolean, asierrastu dugu. Mikrofonan alde honetan ordea asierean komatxoen artean izena euken saio honetan urteotan hainbat idazlek eman dio alkarretxan da, batzuk denpora gehiagoz eta beste batzuk gitxiagoz, danak ibili dira saioari bizi literarioa emoten. Inorra azten ez badot, Jon Iñaki Lasa, Asierrekondo, Udan Egoikoetxea, Edorta Jimenez, Gotzon Barendieran, Garrazi Albizua, Leide Palacios eta Mikel Aion. Euren eskutik hartzen dut orainik mikrofonoa, Mikel Antzanaz eta Bizkaieraz berba egiten ikisten nabil. Eta hain zuzen ere, orain artean saioaren ardurea izan dauen Mikel Aion dugu gaurko konbidatue. Kaixo Mikel.
Kaixo.
Zelan.
Ondo, pixkat urduri, esan behar dut. Normalan, bai, normalan lasai egoten nintzen aurkezle lanetan, baina gaur konbidatu lanetan urduriago.
Bueno, ba, ea zelan doan saioa, eta ikusiko du. Gaurko saiora gonbidatzeko aitzakia edo arrazoia, aurtengo maiatzean, Susa Argitaletxaren Ganbila antzerkisailean, Piztifaktoria ideien laborategiagaz, hau ez da gerra bat, izenburudun liburua argitara eman izana da. Ganbilako liburuetan ohitura den legez, ongi apailatutako argitaraldian, itzaurrea eta biografia atalez gain, hiru antzeslan topatuko ditu irakurleak.
Hala da, bai. Azken aldian gerraren inguruan osatu dugun trilogia moduko bat, da, ez? Eta orduan ba hala jaso genuen gonbidapena, Ganbila bildumako arduradunen partetik eta pentsatu genuen ba zegoela hor batasun bat hiru lan horien artean. Nolabait, gerrari buruz ikuspegi pixka bat diferenteetatik hitz egiten zuten hiru lan horiek eta horiek aukeratu genituen liburuan agertzeko.
Liburua zuk eta Piztifaktoria ideien laborategiak sinatzen duzue. Hori...
Bai, bueno, azkenean Piztifaktoria ideien laborategian guk beti esaten dugu... Bueno, beti esaten dugu, ala delako, ez da, sortu genuen duela zazpi sortzi bat urte, gukazieran txaranga bat egin nahi genuen. Baina nik ez dakit instrumentori jotzen eta saiatu nintzen, baina enintzen ikasteko gai izan. Eta orduan, bueno, itzaurrean kontatzen dugu hori ere bai, ez, no, bait, ohartu ginen, bueno, gure helburua etzela horren bestere ez txaranga bat sortzea, baizik eta jendearen artean egotea eta jendeari gauzak kontatzea, ez? Eta lase pixka bat, ba, elkartuta hasiera batean Igor Arzuagarekin eta biok, ba, bera musikaria da eta, bueno, ni letren mundutik nator eta bueno, hor hasi ginen, nolako bueno, lan hibrido batzuk prestatzen, ez? Behar bada antzerki bezala zailkatzea zailagoak direnak. Baina, bueno, pixkat horazi genuen ibilbidan, nahiko talde ez egonkor bezala, gure asmoa etzen talde egonkor bat sortzea, bizik eta bertan elkartzea, eta une bakoitzean segur zer egin nahi genuen, ba, jende artista ezberdinak gonbidatzen genituen, gure ingurukoak, gure eskualdekoak. Eta bueno, alase joan ginen bidetxo bat egiten eta batu zitzaigun, geroago ere Irati Agirrazkoenaga, bera aktorea da ere bai. Eta orduan ba bueno, egin dugu bidetxo hori, ez? Eta bueno, pizkat Bizifaktoriaren barruan ditugun kezketatik sortuak dira hiru lan hauek. Nolabait hiruron kezketatik sortutakoak, gero bueno, ba niri tokatzen zait bakoitzak lan bat dauka taldean eta niri tokatzen zait idaztea eta beraz ba bueno, pentsatu genuen horrela zela zuzenena, ez nolabait kezka denona da, naiz eta bueno, eta gero nik idatziak, ez? Orduan ba izan denak agertzea horrez.
Eta hori dela da tokatzen zaizu hemen egotea, buzera male.
Hori da. Orain niri tokatzen zaite aurpegia jartzea, nolabait, baina azken batean eta ez haie bakarrik, ez? Azkenean, bueno, ba hemen dauden hiru lanak ere oltzara eraman ditugu eta horren atzean jende asko ibili da ere bai, ez? Orduan, azkenan guretzat lan kolektibo bada, zentzua hori daukalako guretzat ere bai, ez? Bai literaturak eta bai antzerkiak ere bai, azkenean lan kolektibo bada eta balio sozial bat eduki behar duen lan kolektibo bat bezala irudikatzen dugu eta guretzat hori da importantena, eta lan bat aurrera eramaten dugunean, hemen, bueno, idatzizko bertsioa dago, eta beraz, behar bada niretik dago asko, baina gero hori eramaten dugunean jende aurrera, jende asko parte hartzen du, jantziak egiten dituena, edo makillajea prestatzen duena, edo estenografia prestatzen duena, edo nalakoaz, eta guri lan modua ez da, niri tokatzen zain normalean ere bai, zuzendari lanak egitea, baina ez da, zuzendaritza zorrotz bat, ez da, bakoitzak aportatzen dio proiektuari, guri horrela gustatzen zaigu lan egitea, ez, bakoitzak aportatzen dio daukana, behin ulertuta zein den helburua, bakoitzak jartzen du, eta azkenean, ba, gauza polit bat sortzen da, eta lan, bueno, nolabait kolektibo bat sortzen da ere, bai, ez, orduan, bueno, bide horretan gustora gaude.
Bale, gero, hitz egiten dugun, holtzan, zer eman duten, gaur, liburu formatuan, mintzagei ditugun, hiru antzeslan hauek, kontrazaleko pasarte batean horrela dio gure gandik bueno, Pizti Faktoria ideien laburategiak sinatutako pasarte batean gure gandik urrun daudela ematen du, baina gu ere bagara haien erantzule eta erantzukizun min eta lastura hori ulertzen eta sentitzen lagundu nahi dizu triptiko honek. Gerrez ari gara, noski.
Bai, ez da, egia zan proiektu hau sortu zen gure Bizi Faktoriaren oso hasieretan. Izan behar zuen gure bigarren mendagoen oraindik ez nizuk esango zein, ez? Dauden hiru lanetatik zein, ez dakit, baina gerraren inguruan hitz egiteko bagenuen behar handi bat, ez? Iruitze zitzaigulako nolabait badela gai bat, ez? Guk nola edo ala, gerra haundi hoiek ikusten ditugu telebistatik, gu ere gure gerra txikiak pasatutakoak gara, noski, baina gerra haundi hoiek ikusten ditugu telebistatik, eta azkenean herrialde aberatsok egiten duguna da, egin izan duguna beti da, gerra besteen herrialde pobreetan egin, ez da, eta ondorioak nolabait, zakit, bigarren mailako ondorioak nozitu, ez, baina ez lehen mailakoak behar bada, ez, azken aldi honetan esan nahi dut, ez, baina egia da bertan esaten dugu, gure aurreko belaunaldi guztiek gerra bat bizi izan dute, nolabait, atzera baldin bagoaz, behar bada lizentzia poetiko pizka bat dago hor, baina ez horren beste, ez, atzera egiten baldin badugu gure belaunaldietan, ez, eta nolabait, irudipena dugu eta azkenean ba, gero eta uste dut argiago dagoela, ez, gerra hotxak gero eta nabarmenagoa dira, etxetik gero eta gertuago daude, ez, atzo bertan ere uste dut irakurtzen nuen, ez, albiste bat edo Alemanian jarri dutela alako abizu sistema bat telefonoetara iristen dena, hori ez, esan ez, arazo handi bat dagoela herrialdean, eta beraz, ez dakiz ere, ez, eta zuk nahi edo nahi ez, ibizten zaizu telefonora zera hori, ez, eta, karo, jendeak lotzen zuen hori, ba, gerra aukera batekin ere bai, ez, edo berriro soldaduzkaren hotxak daude, ez, Europan, ez, bizigaren Europa aberatz, edo, erdi aberatz, honetan, ez da. Eta orduan duela 6-7 urte sortu ditzaigun ideia. Gerraren inguruan egin badugu zerbait. Uste dugu importantea dela behar bada pizka bat naif da, ez esatea, bueno, antzeslan bat egingo dugu, gerra bat antzeztuko dugu eta horrela denok ulertuko dugu gerra bat zelako gauza zentzugabea eta krudela den eta beraz ez dugu gerrarik egingo. Pizka bat naif da, baina bueno, horrelakoa gara pizka bat ez eta hori zen gure asmoa, baina inork ez zigun hainbat laguntzatara aurkeztu genuen proiektua, hainbat erakundetara jo genuen, erakunde publiko, zein pribatuak ere bai, begira gerraren inguruan egin nahi dugu hau, eta inori zitzaion interesatzen, ez? Ez dakit, uste dut, alaibili ginen, hainbat urtez, eta sorionez, ba, duela gutxi, ba, norbaiti interesatu zitzaion, nolait aurkeztu genuen proiektua gerraren ingurukoa, eta pixkanaka, ba, joan dira ateratzen justo hiru lan hoiek, ba, momentu zerean ez pentsatzen dut ere behar bada denok ere ohartu garelako edo hartzen ari garelako ba behar bada badela gai bat hitz egin beharrekoa, ez dakit.
Ba, horri buruz Nekore Fernandezek berria egunkarian agertzen duen kritikan pasarte batean hola dio: muga guztiekin jolas egiten duen horra bat dakarkigu piztifaktoria ideien laborategiak. Irakurleak ez du Aristotelesen hiru unitateen legerik aurkituko. Ez da gerraren beraren errepresentazio eta definizio bat eta absoluturik ere. Horren ordez, zuloak aurkituko ditu gorputzetan, bihotzetan, galdera ugari, baina batez ere, oturuntza on bateko dituen gisan, metaforaz mozorrotutako mukaduak, nahi beste gainera. Baina batez ere, gerraren beraren izaera absoluto eta trinkoa auzitan jartzera eta horren inguruan hausnartzera gonbidatzen gaitu.
Gauza, helduleku asko daude hor. Anekdota txiki bat kontatuko dizut, orain gutxi, ba, alako ikasketa batzuetan eta diskutitu nuen nire antzerki ikasketa batzuetan eta diskutitu nuen nire irakaslearekin. Esan niolako Aristotelesen hiru unitateak gaur egungo antzerkigintza edo antzerkigintzari modernoenean behar bada, ba, gero eta esan dezagun desagertuago ikusten dituelako, ez? Eta berak esan zidan ezetz, hori ezinezkoa zela, bueno, alako bera ere ez da oso molde klasikoko irakaslea, baina bueno, izan genuen hor eztabaida bat, ez? Eta esaten nian, bueno, ez dakit nik zera, ez gaur egungo antzerkigintzan horrek zentzu handiegirik daukan, baina bueno, berak segitzen zuen defendatzen baitz, baina bai egia da hemen ez daukala askorik. Eta gero niri asko gustatzen zait, egia da guk egiten dugun antzerkia edo dena delako hori itzari oso lotuta dagoela. Azkenean bakoitzak jartzen dio itzari eta esango nuke itzari eta musikari ere bai, ez? Eta horna beritzen da, hasieratik Igor eta Biok Igor eta Bion bidea hori dela, ez? Eta orduan beraz badago ez dakit ez, antzeslan hauetan, bueno, edo, gaur egungo antzerkigintza garaikidean badago itzaren desprestigio moduko bat ere bai, ez? Dena izan beharra gorputza, ez? Eta edo gorputz adierazpena edo gorputzetik jaio beharra dena, ez? Eta ondo dago, esan nahi dut niri antzerki mota hori ere gustatzen zait, ez? Baina uste dute hitza oso importantea dela eta hitza eta literatura eta metafora oso importantea dela azken batean balio duelako gauza asko azaltzeko eta balio duelako ere bai gauzak estetikoki, zan bar nuen ez dakite edertasunez, baina estetikoki ere azaltzeko eta hori importantea iruditze zaitez, eta gure lanetan hori ba, asko dago, eta iruditze zait jendea horrek badaukala gaitasun bat jendea eramateko beste leku batzuetara, ez? Gorputz batzuekin batera, ez? Eta gu horretan saiatzen gara, ez? Hau da, gorputza jartzen dizugu, baina hitza ere jartzen dizugu, ez? Eta biekin ba, bidaia hau proposatzen dizugu, ez?
Bueno, ba, itz pixkat jarriko dugu. Antzerkia da, ikusi egin behar da, itzekin ari gara. Liburuko bunker lehen antzeslanean arrapaladan sartu den jende izutuz betetako bunker batean daude zan eta lei personaiak. 40 urteko zibilak biak. Irakurriko zeniguke zan pasarte hau.
Zergatik ez didazu esan? Zergatik ez didazu inoiz esan? Zergatik hainbeste denboraren ondoren hitz egin algenuen? lagundu altzintudan. Zergatik etzenidan esan zulatuta zondela min handia zeneukala. Aurretik izan dituzun gerra guztiek amaika orbain utzi zizkizutela. Beldur zarela, zergatik eskutatu didazu. Denok borrokatu gara beste fronte batzuetan denok. Deno izartarazi dizkibute erraiak, gibelak, ezurrak, eta bihotzak. Denoi, denok bizi gara beldurretan itota. Sinetzi nizun lei, gubiontzako gaua zela gaurkoa. Dantzatzera ere joango ginela, dantzatzera, zuk nahi zenuela, nirekin geratu nahi zenuela betiko, akabo bakoitza bere aldetik joateari, proiektu komunak izango genituela, zerumuga bat, biontzat, biontzat, guretzat, guretzat, lei, utziko zeniola zeure buruarekin borrokatzeari eta nirekin, bukatu zirela lubakiak, joder, lei, joder, zergatik minau, zergatik minau niri.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekarriko Deusko Opari entzulen artean zozketatzeko. Saioa baituterakoan Mikeleri eskatuko deutsugu eskaintze idatzi eta sina deiela. Saioak irauten dauen bitartean, eta baita datorren eguena bitartean be, deitzen dozuen entzuleen artean egingo dugu zozketea. Zozketan parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar dozue mezua. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta zozketatzen den liburuaren izenburua be. Bunker izena du liburuko lehen antzeslanak eta Ekintza sei bombardaketetan banatzen da. Eta bakoitzaren hasieran obrako personetako batek, pianistak, pieza bat jotzen du. Horren entzun dugunak begiak irekita hil zirenak izena du. Bosgarren bombardaketari dagokiona. Igor Artzuaga da musikaren egilea.
Hala da, oso pieza ederrak sortu zituen, erabili genituen, egia zan disko oso bat, bueno, gero kaleratu genuen, argitaratu genuen viniloa, bazituen zazpi kanta, baina berak gehiago bazituen eginda ere bai, eta oso oso piano pieza ederrak, niri, bueno, laguna dut, baina horrez gain ere, musikari aparta iruditzen zaite Igor, eta sekulako gaitasuna daukana, bueno, segurako gaitasuna daukana, ez dakit behar badalkar ondo ezagutzen dugunez, ba, askar ohartzen gara, batak bestearen gandik, ez, zer behar duen, zer nahi duen, eta uste dut oso ondo jaso zuela, zera, ez, ba, obra hauek edo gerraren zera hori bere pieza hauetan, ez da, eta erabili genituen, hori ze, bai bunkerren, eta gero hau ez da gerra bat lanean pieza hauek erabili genituen, eta esan bezala gero vinilo txiki bat ere kaleratu genuen, ba antzes lanak egiten ditugunean, eta horrela pixkat bertan ere salgai jartzen dugu bakarrik vinilo formatuan, pixkat romantikoak gara, edo merkatuak ez digu gehiegi sola beharroa da, eta bietago zein, eta oso ederra da horrelako artista batekin lan egin ahal izatea, lehen esan dudanagatik, ez, guretzako soinuak, musikak garrantzi handia dauka estenaratzerako orduan eta lanak ematerako orduan, ez, eta egia esan basoragarria da Igorren lana, ez.
Eta zuzenean beraz bai, jotzen ditu pieza.
Bunkerren, hori da, bunkerren zuzenean jotzen zituen, eta gero hau ez da gerra baten, grabatuta joaten ziren, baina bai hor zuzenean, bunkerren zuzenean egiten zuen zera, eta gero hau gerra bat da, hor beste pieza batzuk daude, eta zuzenean dago bera ere bai jotzen.
Lagunduko diegu entzulei pixka bat liburuan barneratzen, zehari gara hiru antzeslan direla, aipatzen ari gara bat, bestea, bueno, zuek, ez dakit, esan duzu hautatu dituzuela hiru hauek, ez dakit gehiago dauden, baina bentsat, hiru hauek liburuen agertzen dira, urrenkera zehatz batean, alegia lehenengoa bunker da, hitz egiten ari gara hasieratik bunkerrei buruz, gerra daudenean babesteko balio duten. Bigarrena, hau ez da gerra bat, aizun ere liburuari izenburua ematen diona, eta isteko hau gerra bat da.
Hori da. Horrela jarrita daude, nik pentsatzen dut orden, esan edo badago orden bat, hor, edo logika bat, orden horren atzean, jakina. Eta, bueno, odieta, logika horietako bat da, horrela ere eraman ditugula eszenara, ordena horretan. Baina egia da, eta aldatuko dizut pixka bat, labur pasatuta ordena, egia da, lehen biziko ziztada ura izan genuena gehiago zen hau gerra bat da. Hori da lehen bizi otu zitzaiguna. Eta komentatu dizudan bezala, saiatu ginen nolabait laguntza lortzen, baina ezken nuen lortzen, pentsatzen genuen, bueno, ba, behar bada, gordinegia da. Ez dakit ezaten hiru lanetan gordinena zein den, baina behar bada gordinena da, esan edut hau gerra bat da, gerra hitz egiten du, eta punto, ez beste zertaz, ez, nolabait. Eta orduan, pentsatu genuen, bueno, ba, behar bada hitz egin dezagun gerraz, baina har dezagun zerbait jendeari gertukoagoa egingo zaiona, gerrare, eta egin dezagun paralelismo bat gerrarekin, ez? Eta hor sortu zitzaigun, hau ez da gerra bat, eta hau ez da gerra batek egiten du paralelismo bat bikote harreman baten austuraren eta gerraren artean. Eta hori da, hau ez da gerra bat. Eta hau ez da gerra bat eman aurretik, lehen esan dizudan kezkaren gatik, ez gu antzeslan utzak egitera ezkara dedikatzen, ez da gure asmoa hori, ez, eta hau ez da gerra bat, nolait, antzeslan zan dezagun, bueno, klasiko bada, ez? Eta orduan pentsatu genuen, bueno, eta zergatik ez dugu egiten gauza bat dela jendeari kontatzea gero antzerki, antzokian ikusiko dituen personaia hoiek lehenago, personaia hoiei lehenago zer gertatu zaien. Hau da, zergatik iritsi diren, gero antzokian egongo diren egoeraz, momentu horretara, nondik datoz. Mm-hmm. Eta orduan bunker hori, bueno, alako eskuartze txiki bat izan zen, bunker behin bakarrik egin genuen, lehenengo estreina, hau ez da gerra baten, estreina liaren aurretik, alako bunker itxura zeukan leku batean, eta helburua hori zen, ez? Nolabait, gauza txiki bat, gauza sume bat egitea, ba, balioko zuena, gero joango zena publikoari azaltzeko, joango zena antzeslana ikustera azaltzeko, personaia horiek nondik zetozen, ez? Gehiago jakin dezan, eta obra ere gero, obra ondia, gero ere ikustezan, ba, beste begi batzuekin, edo informazio gehiagorekin behar bada, ez?
Beraz, hiru antzeslanei badute lotura eta ari bat, ez dira horro dauden, bueno, batetik eta bestetik aktuatu antzeslana, baizik eta personaiak ere errepikatzen dira, pasarte batzuk ere errepikatzen dira, antzeslan edo personaia desberdinen ahotan, hor egin duzu da nolabaiteko joskura lan bat, eta ikusten da badagola hausnarketa potolo bat baita ere dramaturgia aldetik, eta nola noski antzeslan bat ikustera joaten denak eta beste bat, eta beste bat hori ez du ikusiko liburua irakurtzen duenak.
Bai, hori da, bai, badago jolas hori, hain zuzen ere guri interesatzen zaigun hori, ez, osea, badago lotura tematiko bat argi dagoena, ez, gerra da, ez, gerra bat dago horren atzean, gerra, zanuk gerra zehari gara hitz egiten, termino behar bada abstraktuetan, ez, baina gerra baten atzean dauden gauza asko daude hor, ez, behar bada, lehen esan dudan zera horretatik, ez, behar bada ikuspegin naifenetik, ez, ba, gerra baten atzean badago inkomunikazio arazo bat, ulertu nahi ez bat, ez, hori ere badago, gaur egun jakina badakigu ekonomia dagoela, politika dagoela, eta hori guztia ere bai, ez? Baina, bueno, horren atzean ere gizakiak gaude, hori ezkenuke aztu behar, ez? Bueno, en fin, badago lotura hori, baina gero bai nahi genuen jolas hori egin, ez? Eta eraman testu zati batzuk, testu inguru, eta testu inguru batetik beste batera, ez? Eta ikusi zelan funtzionatzen zuten, ez? Personaia baten ahotan, eta gero nola funtzionatzen zuten beste personaia baten ahotan, beste momentu desberdin batean, ez? Eta egia da, ariketa hori batez ere orain arte guretzako ariketa batzen bakarriz, publikoa segurazki ez da ohartuko, esan nahi dut, behar bada kritikaria, igual kritikari begiz doana, behar bada bai, ez, oso adi baldin badago, edo ikerlaria, ez, norbaitek ikertzen baldin badu hori, baina orain segurazki biztan geratu da liburuan, ez, eta, bueno, ariketa polita iruditzen zitzaigun, guri ere bai, ikustea zelan funtzionatzen zuen, bireku desberdinetan, testu zati berdinak, ez, eta guk ikust, gero guk hori ikusten dugu, ez, emanaldi egiten dugun aldiro ikusten dugu, ez, ikusten ditugu desberdintasunak, eta zelan enkajatzen duen momentu batean, zelan enkajatzen duen beste momentu batean, eta egia zan, ba, guretzako ariketa polita da, ez.
Ba, lehen eipatu Nagore Fernandezek horrela esaten du, hiru antzeslan buru askiz osatutako seria dugu liburua, lehenengoan bunker izenekoan tentsioz eta umorez bikote baten gorabeherak antzeratzen zaizkigu batik bat. Naiz eta gerraren oihartzunen bat edo beste ere aurkituko dugun. Hirugarrenean, azkenengoan, hau gerra bat da izenburupean, lubakiak, tiroak eta odolez betetako jazoerak nagusitzen zaizkigu. Eta horien parte, da gainera, ikusle irakurlea ere. Interaktiboki deslotzen baita korapiloa. Bigarren antzeslana dugu ostera, hau, ez da gerra bat izenekoa, bibiak lehenengoa eta azkena lotzen dituen eta obra guztiare koherentzia eta biribiltasuna ematen dion konposizioa. Baita liburuari izenburua ere.
Hala da, eta polita da esaten duen hori ez zelan josten dituen lanak azken batean, ez, esan dezagun, hori ez buruazkiak direla, baina bai batak bestea behar duela, edo bata bestearen ondoan nabardurazkoz gehiago ikusten zaizkiola. Ez horretik gure oso pozik gaude, liburu formatuan argitaratu direlako lan horiek, ez ematen diotelako beste beste bizialdi bat, beste irakurraldi bat, beste ikuspegi bat ematen diote, askotan beti dago eztabaida hori, ez zergatik argitaratu, zergatik irakurri antzerkia, zergatik ekarri liburu batera antzerkia, antzerkia literatura ote den edo ez, oraindik akademian asko eztabaidatzen den kontua da, ez. Eta bueno, besteak beste, ni beti esaten dugu gauza beraz, liburutan jaso izan ez balitz antzerkia, bazken nuke jakingo Shakespeare nori izan zen, ez? Horin jan nahikoa zera iruditzen zaitez antzerkia argitaratzeko, baina horrez gain, kasu honetan gainera, horrez gain balio du ere bai hori ze, ez? Beste nabardura batzuk aurkitzeko lan hauei, ez? Eta hiru lan hoiek elkarrekin jarri eta beste modu batera begiratzeko beste, bueno, dimentsio batzuk, beste zera batzuk zabaltzen dira ere bai, ez irakurlearentzat, irakurtzen dituenak, naiz eta behar bada ikusi dituen lanak edo bat ikusi edo eta gozatuko du beste modu batera seguro.
Neri irakurle bezala galdera batzuk sortu dezkit. Bunkerretan bizi algara, lubakitan, gerra ikusezin batean, elkarri tiro eginez, edo belaunaldi baten diagnostikoa ere egin nahi izan duzue?
Esango nuke argi dagoela baietz, oza, metaforarik handien, oza, metaforaz beteta dauden lanak dira, eta pentsatzen dut metaforarik handien adiela, hain zuzen ere, zuk orain apuntatu dituzun hauek, ez? Oza, jakina gerra haundiez hitz egiten dugula, ez? Eta gerra magenta personaia, bueno, ba, ardatzetako bat da, ez, magenta generala, soldadoa, berak ere oso argi ez dauka zer den, ez. Eta berak ezaten du, nik gerra guztietatik datorren soldadu bat naiz, ez. Don, ez dugu gerra bat eta ez dugu gerra zibilaz, edo lehenengo mundu gerraz, edo hitz egiten, baizik eta hitz egiten dugu, gerraren fenomenoaz, eta argi dago ere bai, ez, gaur egun bizi dugun egoerari ez dakigula oso ondo zelan deitu, ez. Hau gerra bat da antzeslanean hasieran sartu aurretik antzeslekura badago alako sarreratxo bat eta horri bakea deitzen diogu nolabait, ez? Hau da. Baina ez dakigu eta hor jendearekin komentatzen dugu, ez? Sartu aurretik, bueno, ezkara sartu antzeslanera, orduan oraindik bakea, hau bakea da, baina ez dakigu bakea zer den. Ukala esaten digo, egia esan guk ez dakigu bakea zer den. Esan dezakegun bakarra da behar bada, ba ez dela gerra bat hau. Baina bakea zer da, ez? Ni pentsatzen dut eta behar bada zuk esatuzuna da gure belaunaldiaren kontu bat ere izan daiteke, ez? Behar bada ez dugu gerra haundirik bizi izan, baina gerra lehen esan dugun bezala gerra txikiak bizi izan ditugu, ez? Eta pentsatzen dut ez dakigula oso ondo edo eta horizontea zein den ikusita ere bai, zertaragoa zen, zertara garamatzaten ikusita ere bai, beti esote garen hain zuzen ere, ba, bunker batean bizizuk esaten duzun bezala, ezta, ezin lasai kanpora atera eta beti gerra hotsak entzuten kanpotik, baina pentsatzen dugu barruan behar bada seguru egongo garela, baina azkenean kartzela moduko batean bizi gara, nola baitez, naiz eta konturatu ez, ez? Orduan, bueno, segurazki hortik ere badago asko, ez.
Galderak pausatzera zatozte, ez?
Bai,
zalantzari gabe. Irtenbideak ematera.
Zalantzari gabe, esan nahi dut, irtenbideak zeintzu diren jakingo bagenu, segurazki ez genuke libururik idatziko, edo antzeslanik egingo, ez dakiz egingo genuke, baina egia da, azkenean, guri bai interesatzen zaigu, saiatzen gara beti gauza pertinenteen inguruan hitz egiten, nolabait esateko, hau da, lehen esan dizudanaren ildotik, ez? Iruitze zaite gurean ere asko gertatu, bueno, gurean eta mundu osoan, ez? Literaturan edo, ez? Kasu honetan, ba, liburuaz ari garen, ez? Ez, ba, asko gertatzen da hori, ez? Niaren presentzia geroz eta handiagoa da, eta nik uste dute pixka bat kolektiboaz ere aztu garela, hau da, guztiontzako diren kontu horietaz aztu garela, eta literaturaren, oso kezkatuta nago, azpalditi hori literaturak, biztu, balio soziala prestigioa galtzen du balio sozialik ez daukalako, ez, hau da jendeak ez du literatura behar, eta behar bada arrazoietako bat ere bada, behar bada literatura ez delako ari pausatzen, ba, pausatu behar dituen galderak, ez? Eta orduan, ba, orduan jendeak ez du behar, zertarako irakurriko dut, liburu bat, liburu horrek espanau inora eramango, ez? Liburua ez dut esango ze liburu ez, baina lagun batek atzo esaten zian, jo, ba, liburua irakurriko dut. Tani izaten nion, ni komentatuko nizuke beste bat, ze liburu hau irakurtzen hasi eta bukatzen duzunean pertsona berdina izango zara. Orduan zertarako irakurri. Zergatik ez probazazu beste honekin. Dakit, kasurik egingo dian edo ez, baina iruditze zait behar bada, bueno, ba ez dakit, ez, niretzat hori da literaturan balio soziala, ez.
Funtzio eraldatzaile bat.
Ai, nola baita.
Hor, hemen hirugarren antzez lanean aukerra bat da, izeneko horretan aiputxo bat jartzen duzue, nahiko ari da datorrena noskin nola ez hitz egiten ari garen guztion honekin. Alemaniak gerra deklaratu dio Errusiari. Arratsaldean igeri egitera joan naiz. 1914ko abuztuaren 2an idatzita dago, bueno, Europa astindu zuten edo astintzen ari den lehen gerra handi horretan iragamendekoa, eta bueno, hau idatzi zuen Franz Kafkak bere egunerokoan.
Zera, maia, metafora maia asko daude hor, eta igual helduko diot oso labur, gutxien interesatzen zaizunari, behar bada, baina niri arreta handia eragiten didan gauza bati, behar bada, eta berriro joango naiz, igual oso inuzentea gara ez dakit, baina, eta hau gerra bat da, agertzen da noiz baitez, nola da den posible gerra bat egotea, ez, eta ala ere bizitza zati batzuk ez dira eteten, ez? Osa, gizakiak ze... Ez dakit ze gaitasun edo, ez dakit nola esan, ez? Gerra bat dago eta hala ere igeri egitera noa, ez? Momentu batean, eta... Eta ez da kritika bat, esan nahi dut, behar bada... Ez dakit, behar bada igeri egin behar da momentu horretan, edo ez? Ez dakit, baina... bai dela harrigarria, ez, ze batzutan pelikula, gerrari buruzko pelikula ikusten dituzu eta ematen du gerran mundu guztia dagoela frontean, baina klar, mundu guztia ez da kabitzen frontean. Orduan, non dago beste jende hori guztia? Bizitzak aurrera segitzen du, esan edut goizero esnatzen da, lanen bat egingo du behar bada, eta hori da gauza bat, ez dakit, bueno, niri atentzioa deitzen didana edo hor badagoena, ez dakit, kontakizun asko daude hor, eta behar bada horretaz gutxi, pelikula gutxi egin dira, horretaz, ez, eta gehiago egin dira tiroak eta trintxerak, eta baina zer gertatzen da hori eguneroko bizitzarekin, ez?
Bai, esten behar dugu Kafkak orduan oraindik ezekiela zer zetorren.
Bai, klaro, argi dago, argi dago.
Ezekien ze, zelako sarraski zetorren Europara, ez?
Hori da, eta pixka bat ere behar bada da gaur egun behar bada, espero dezagun ezetz, baina gertatzen ari zaigun zerbait izan daiteke ere bai, ez? Behar bada ez gara kontziente zer, etor daitekeenaz, ez? Ni ez naiz fatalista, ez da nahi dut, gure esku dago hori ez da dira etorri, baina behar bada zerbait gehiago egin beharko genuke, ze bestela egon gaitezke, ba, sarraski eta ez da git, oso handi baten atarian, ez? Dagoeneko martxan dauden ez gain.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortuteko literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa emongo deutsugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtengo dugu handik eta hemendik aholkuak jasotzen, irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizatzen dabiltzanak gonbidatu asmo duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haien liburu kutunaz berba egiteko. Oraingoan Dimera jo dugu bertako udal liburutegiko Aitziber Emaldiagaz eta Arantza Ibabegaz berba egiteko. Gaurkoan Dimara edo Dimera etorri gara. Udal liburutegian gaude, oso txoko polita da, oso txukun dago, eta Aitziber eta Arantzarekin gaude. Berai eskatuko diegu aurkoan Euskarari ekarritako liburua gomendatzea irakurrieran saioko entzulei. Agian bigarren liburu bat behintzat bai. Kaixo Aitziber eta Arantza.
Kaixo.
Kaixo.
Nire liburu gomendioa Palestina da. Jo Sakok idatzia eta Julen Gabiriak itzulia.
Oso ondo. Bueno, liburu zain bezala aurkeztu zaituzet, baina komentatu diazu ez zaretela liburu zaina baizik eta...
Bueno, guk bolondresa gara, ez dago liburu zainik dimen, eta, bueno, Arantzak proposatu ez da, berarekin batera, ba, elkarlanean liburu tegia zabaltzeko eta hortean zehar ekintza ezberdinak egiteko. Orduen, bueno, Arantzak esplikatuko eskubizkatza bat, amengo dinamika.
Bueno, pues urtean zehar, ba, gauz 20 bat pertsona bolonrez, orduan, más o menos, hilean behin bakotxak azteko egun bat hartzen dau, eta horrela pertsona horrek zabaltzen dau arrastietan liburutegia. Eta, bueno, pues gero hilean behin, haitzen eta bion artean batez be, antolatzen dugu, pues, liburu aurkezpenak eta horako gozak.
Oso ondo, bueno, ba, Palestina... liburuari buruz, bueno, komiki bat edo, bestakit, komiki bada, ez?
Bai, komiki bada, zalantzan eguan, baina nahi notzan komikiari presentzia emon, eta hau gomendatu hostien irakurtzeko. Eta, bueno, nahiko komiki intensoa eta gogorra irutu jata. Jo esako, bederatzi ale idatzi zituen, baina gaur egun liburu bakar batean dago ze bederatzi ale hoiek. Osa obra politiko bada eta bertan kontatzen dau jo esako ke 1981-82 tarte horretan bi hilabete egin zituen lurralde okupatuetan eta honen ondorioz idatzi eta marrastu zeuen Palestina liburu hau. Bertan bizitako guztia era dokumentatu batean idatzita dago eta marrastuta dago eta bertan ikusi alda ba Palestinak berak bere azalean bizitakoa ba irudikatzen dau liburuan.
Vale. Eta, bueno, marrazki ez aparte testua ere badago, beraz, itzulpena da, ez? Esango dugu, eta zer nolako itzulpena edo irakurtzeko...
Niri oso errezain jata, irakurketa, baina oso sakona da, testu asko deko, ez da komiki arrunt bat. Testu askoko komiki bada, marrazki askoko komiki bada, eta oso intensoa. Eta, bueno, gero egoera ere oso intensoa da. Orduan, nik uste du merezi dauela Palestina komiki hau irakurtzea.
Oso ondo, ba, ezagit beste libururi baduzuen gomendatzeko, edo honekin utziko dugun.
Bueno, nik burura ekarri dut aspaldi irakurritako liburu bat, orain berri irakurri dudana, dala Eman Izar bat, Miriam García Tafallako eskalatzaileak idatzitakoa bere sasoian, bere Gran Kapitaneko eskalada deskribatzen du, baina eguneroko bezala, eta da gehiago refleksioa egiten dituna momentu horretan nik zer pintatzen dut horma honetan nire gurasoek kezkatuta utzi ditut pues bakarra de momentu horiek de bereiek dauzkatenak ere eta bueno pues oso kuriosoa da bere irakurtze pues pentsatzen duzu igual esango dizula egin dute mente ez dakize teknika ez dakize ez baina da gehiago bere pentsamentuak eta bere ausnarketak.
Vale, oso ondo. Ba, orduan bi liburuarekin aterako gara dimetik, o dimatik, entzulentzako. Horritaraziko dituzue?
Palestina, Jo Esakona eta Julen Gabiriak itzulia.
Miriam Garziaren eman izar bat.
Oso no, ba mil esker Aitziber eta Arantza, eta horrengo bat arte.
Euskarari ekarriak.
Bueno, zuen antzeslanean Europa giroko gerra bat irudikatu nik irakurtzerakoan, bueno, Palestina dago gaur egun Ukrainiarekin batera egunerokoan. Ezagutzen duzu Jo Esakoren komikia?
Bai, etxean daukat eta uda aurretik irakurri nuen eta egia zan oso gomendagarria da, bai, zera, komikia bera eta gero, bueno, Julenek egiten duen lana ere bai, euskaratzeko, osea, iruditzen zait beti oso fina eta oraingoan ere bai. Eta bai, benik entzule denei gomendatuko nieke irakurtzeko, oso interesgarria da bai.
Bai, gerrari buruz ez dakit esandakoa, ez? Gehiago Europara edo joduzue zuen antzeslan horretan eta gaur egun agian Palestina agertzen zaigu
Bai, zalantzarik gabe, da lehen esan duguna, esan edut, badira gaur egun gerra batzuk martzan daudenak, ez da, eta gerra, eta sarraski izugarriak ari denak egiten, ez da. Baina, bai, guk gehiago begiratu dugu hori, ez, gure gainera, edo gure gandik gero eta hurbilago egon daitezken beste gerra hotz horietara, baina ahaztu gabe, gerrak daudela leku askotan eta Palestina aipatu duzu edo Ukrainian gertatzen ari dena, baina beste 11 daude beste kontinente batzuetan eta ez dugu horren berri ere jasotzen, ezta. Badirudi betikoa, ez, bizitza batzuek askoz gutxiago balio dutela, ezta, beste batzu baino edo ez dakit. Bueno, ekonomia eta kontu hauek, ezta.
Mikel, gonbidatuei hemendik aurrera eskatuko diegu beraiek zein liburu komentatuko luketen euskarari ekartzeko, zein liburu nahiko iruditzen zaien merezi duela euskaraz irakurtzea.
Naiz ondo portatuko sentitzen dut Mikel, baina erantzungo dizkizut, hiru erantzun emango dizkizut, baina oso azkarrak. Eta bat bera ere ez da liburu bat, bi egile eta argitaletxe bat esango dizkizut. Asko gustatuko litzaidake, bueno, ekarri dira Sarah Kane esango dizut, ingeles dramaturgoa, Gambilan badira bilan bereak zartatua eta zartatuak gainera hau ez da gerra batekin harreman oso handia daukana. Eta irakurri nuena, hau idazten ari nintzen bitartean eta eragin handia dauka. Eta 1948 zikozia biditu, Sarah Kaneek bere buruaz beste egin zuen oso gazterik eta 5 lan bakarrik idatzi zituen. Gainera gaur egun da Europan gehien antzesten den egile garaikideetako bat eta gustatuko litzaidake beste denak ere ekartzea euskerara, ez beste bere lanak, eta batez ere gustatuko litzaidake bere lanak taula gainean euskaraz ikusi ahal izatea. Gero izango dizuk bigarrenik Mircea Cărtărescu. Ez da nire errumaniarra da, ez da nire idazle kutunenetako bat, baina beti erabiltzen dudan butade batean beti Mircea Cărtărescu erabiltzen dut, ez, eta beti esaten dut euskal literaturaz tabernan inora joango ez diren gauzak esaten ari garen bitartean beti esaten dut Mircea Cărtărescuk euskera idatziko balu hemengo argitaletzek ez lukete argitaratuko. Iruditzen zait bueno, gure literatura txikia da eta gure literatura txikia denez estua da. Eta gainera gure literatura merkatura bideratzen dugunez, edo iruditzen zaigunez merkatuaren bidez libratuko dugula edo askatuko dugula gure literatura, edo ez da gizar normalizazioa lortuko dugula, orduan eta estuagoa da. Eta askotan iruditzen zait, hau esan dut ez, ba, behin eta berriro ari garela behar bada liburu ez dakit berdina, baina oso antzekoa idazten. Ez? Eta iruditzen zait, Mircea Cărtărescuk egiten duela literaturarekin jolasa handi bat, eta ez, bere liburuak oso estetikoa dira eta gero gainera asko ba ametzen munduak eta halako gauza oso ulertzen zailak. Seguro nago inongo argitaletzek ez lukela argitaratuko, inork ez lukelako behar bada irakurriko, baina hau segurazki noizbait ikusiko dugu, ze beti biltzen da Nobel sarirako kinielen finalista bezala, así que behar bada ikusiko dugu eskeraz. Eta azkenik Azkar Cajanegra argitaletxe bat dago, ni maiteminduta nago, Argentinako argitaletxe bada. Eta saiakera argitaratzen du futuros próximos, uste dut ditzen da bilduma, ez etorkizun hurbilako olako zerbait. Eta hitz egiten du, saiakera dira, ba, etorkizun hurbilaren ingurukoak, ba, alderdi ezberdinetatik, ez berda, ekologiatik, gai soziala, gai politikoa, gai zer, beti ezkerretik. Eta oso liburu interesgarria dira, eta liburutegi batean kajanegara argitaletzeko liburu bat ikusten duan aldiro erosi behar izaten dut, eta denak euskaratuko nituzke argitaletze horrenak.
Dugun bunker antzeslaneko pieza bada, laugarren bombardaketari dagokiona, bere izena bala zorroen gainetik paseatzea udazkenean.
Badagor, Magentak esaten du, ez da behin baino gehiagotan, Magenta saiatzen da bilatzen, eta igual lotuta dago lehen esaten genuen zerbaitekin, saiatzen da edertasuna bilatzen gerraren gordine, momenturik gordinenetan, ez? Eta ba hor dago lubakian, ez dakit, egun sentiari begira edo pentsatzen dut gizakiok bizirauteko ditugun, ez dakit, ba tresna batzuk izango direla, ez? Edertasun bilaketa saiakera, ez dakit, horiek.
Konstelazio literarioa.
Batzuetan liburuan kontatzen den historia toki zehatz batean gertatzen da. Sekula egon barik be oso gure sentiduten dogune. Idazleak bere deskribapenekin geure baitan sortu dabezan irudien bidez eraiki duguna. Irakurrieran saiora gonbidatuko dugun idazleari, zuri Mikel, eskatuko deutsugu bere leku geografiko literario kutxun baten barri eman daigun. Eta batak eta besteak emandako leku hoiekin saio-saio konstelazio literario berezia eta duten joango gara. Zein da zuk ekarri diguzun lehen leku hori?
Ba, bueno, asko hitz egin dugun ez, literaturaren balio sozialaz, eta ekarri dizut nire idazle kutxun bat, kasu honetan bai, oso kutxuna, den Rafael Txirbezek, eta bere Misent, leku asmatua da, herri asmatua da, bere hainbat nobeletan agertzen da, batez ere Krematorio izeneko novela, baina gero baita ere nik izugarri maite duan eta behin eta berriro gomendatzen duan en La Orilla novelan ere Misen agertzen da. Leku asmatu bada, baina nahiko argi dago bueno, Alacant, herrialde katalanetan, Alacanteko bueno, provintziako kostaldeko herri badela, eta segurazki ba, bere Txirbez bizi zen herritik nahiko gertu dagoen Denia edo izan ote daitekeen pixkat, ba hori ez turistifikazio ikaragarri hura, zera igie zinen eraikuntza izugarriarekin kostaldean, ez da bertan inguru horretan izugarri, inguru hura izugarri zapaldu zuena, nolabait, eta bai krematorio eta baita en la orilla ere, ba, pizkat horren inguruko kronika sozial bada, Txirbezek maizuki egiten duena, eta iruditzen zait leku interesgarri badela, eta iruditzen zait ere bai, baduela eta berak askotan leku horren inguruan hitz egiten duenean metaforaz ere asko hitz egiten du eta berak argiaz asko hitz egiten du, ez? Eta leku horiek leku horietan, ez? Kostalde horretan, kostaldean berba da, ez? Baina barrurantzagoko herrietan eta dagoen Mediterraneo inguruko argi hori niri oso berezia ere egiten zait, ez? Badu berak, ez dakit utziko idazun irakurtzen pasarte txiki bat, en la orillako novelan, ez, euskarara ekarri dut. Pizka bat Valdreski, baina bueno, ez, eta berak argiaren inguruan, ez, hola esaten du. Guk larrua jo genuen elkarrekin tarte batez, eta gero beste norbait aukeratu zenuen zure oekide izateko, eta kito, dena amaitu zen, nostalgiarik ez, zuzentzekorik ez, faltan botatzekorik ez, pentsa ezina da erretorika hori hemen, hau Mediterraneoa da, gehiegizko argiak zimeldu egiten ditu misterioak, zeru honen azpian ezin eutxi altzaio metafisika erromantikoari, gurean ez dago baso itzaltzu erraldoirik, ostogalkorren distirarik, batetik bestera deslaidoan arima bakartirik, poetika ilunantzekorik, gurea zer da ostotzuak baino kiribilagoak diren zuaitzak, osto baino egur gehiago daukatenak, berdeak baino grisagoak direnak, kontu zibili behar dugu sentimenduak ez erakusteko, nabardurarik gabe agertuko baitira, argi lotxagabe honen pean. Eritze zait, oso derra dela nola argiaren bidez ez deskribatzen duen zonalde ura, ere bai, ez metafora eder honekin, eta bueno, azken aldian ere, eta antzerki munduan, eta oso obsesionatuta gaude argiarekin, ez, eta argiak istorioak kontatzeko daukan potentzialidadearekin, eta argia zelan erabili, eta oso instrumentu interesgarria, narratiboki zelan erabili argia, ez, eta oso instrumentu interesgarria iritze zait, eta ba, Txirbezen zera horretan, eta Alakanteko inguru horretan ni asko joaten naiz, ba txirrindulara eta zalea naiz.
Galdetu harrizu.
Bai, hori da, ez
eta zinen, hori da. Zen bila.
Eta txirrindulan ibiltzen naiz asko handik, eguraldi ona baitago, horretarako eguraldi ona baitago urte sasoi osoan, ez, eta urte osoan. Eta gogoratzen dut oraindik lehenengo aldiz bertatik ibili nintzena barrualdetik bizikletan eta ze argi berezia behar bada Txirbezek eraginda nire buruan, baina argiak izugar. Itzugarri, ez dakit, zehatu, sartu zitzaidan argi hori barru-barruraino, ez, eta oso ederra.
Beraz, badugu, gure bidaia edo konstelazio literarioa osatzeko lehen leku bat, Mizentz, Rafael Txirbez, hainbat liburutan agertzen dena, Mikel Aionek proposatutakoa. Zuagaren beste pieza bat, Bunker antzeslanekoa, hau zertarako itzuli ginen edo zergatik egin gabeko galderak izenekoa.
Hori momentu, pentsatzen dut, momentu gogorra izan behar dela, ez da, behar bada gauza handirik ulertu ez duen soldadua, bidali dutena frontera, eta iristen da momentu bat, non bere mundu osoa izan den tiroa jo edo tiroa jaso behar ez izateko eskutatzea edo den alakoa, eta batean etzera itzuli behar du. Zan diote gerra bukatu dela. Berak behar bada ez du inori edo bai, eta bera ez dute hil. Eta batean bere mundu guztia, gerra izan den mundu guztia bukatzen da, eta etzera itzuli behar du, ez. Pentsatzen dut, ez dakit, ulertuko duen, zer gertatuko den momentu horretan, ez.
Eta guk honekin amaitu behar dugu saioa. Eskerrik asko, Mikel, zure iritziak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik. Honekin bukatu dugu gure saioa. Saio irakurrian saioa zuzenean Zapatu Oro ordu batetik ordu biletara entzuteko aukera dekozue, eta bestela nahieran Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astuia aritu jaku kontrolean eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Mikel Añonekin egin dugu berba, berak eta Pistifaktoria ideien laborategiak sinatuta, Susaren Ganbila antzerki sailean argitara emandako Hau ez da gerra bat liburuaren inguruan. Eta Dimeko udal liburuteiko Aitziber emaldiak euskarari ekarritako Joe Sakoren Palestina komikie gomendatu deusku eta Arantza Ibabek Miriam Garziaren Eman izar bat kronika liburuen. Urrengo saior arte. Sky.